Rīgas pašvaldības policijas inspektori Laura Seile un Agris Aušmanis komandants stundas laikā patrulē jau otro nakti. Viņu pārziņā ir Maskavas Forštate un Ķengaraks. Īsi pēc astoņiem aviācijas ielā policisti aptur Annu, sieviete dodoties no darba uz mājām, un tas ir rakstīts arī viņas pašapliecinājumā.
Vēl persona apliecinājuši dokuments, varbūt jums arī būs dienas tāpēcīt, varbūt Es jau uz ātējiem strādāju, kadreiz arī agrinu rīta pašiem.
Arī Ķengaraga iedzīvotājiem Genādijam ar dokumentiem viss ir kārtībā.
Es strādāju ik pēc divām dienām. Man ir naktsmaiņas no 8 rītā līdz 8 vakarā. Tad sanāk mājās iet komandants stundas laikā.
Puskilometru tālāk trolejbusa pieturā šūpojas kāda tumša figūra.
Ko gaidam?
No visai neskaidrām atbildēm saprotams, ka nec dokumentu, nec deklarētas dzīvesvietas vīrietim nav.
Viņš nevar palikt šobrīd šajā situācijā uz ielas.
Bezpajumtnieku nogādā Gaiziņa patversmē. Gaidot, kamēr viņu noformēs, vien dažu minūšu laikā pie patversmes piebrauca 7 policijas mašīnas. Tas esot neparasti daudz. Patruļa dodas atpakaļ. Netālu no Zinātņu akadēmijas tieši policijas mašīnas priekšgalā krustojumu ātri šķērso kāda sieviete. Viņa esot tikko atbraukusi no kādas mazpilsētas. Sarunā ar policistiem sieviete skaidro, kā riskējusi apzināti, jo viņai esot īpašs iemesls – privātā dzīve. Par iespējamu naudas sodu viņa zinot, bet nemaksāšot. Pārkāpēja tika cauri ar 50 eiro sodu, jo beigu beigās tomēr savu vainu atzina. Par pārvietošanos bez attaisnota iemesla komandants stundas laikā naudas sodu saņēma arī rīdzinieks Igors. Viņš neilgi pirms 10 vakarā bija izgājis līdz veikalam un bija ļoti pārsteigts par to, ka tas ir ciet, bet galvas pilsētas ielas neparasti tukšas.
Я не слышал такого. Когда это опять новое постановление вышло?
Nē, esmu neko tādu dzirdējis. Katru dienu kaut kas jauns tiek pieņemts. Man ko tagad tas viss ir jāzina?
Ну, давайте, давайте.
Ну, aiziet, aiziet. Kur nu vēl Latvijai naudu ņemt, ja ne no mums? Lieciet uz sodu kaut vai 150 eiro, es tik un tā neko nevaru samaksāt, man pat pensija nav.
Inspektoru vērtējumā kopumā cilvēki pret dokumentu pārbaudēm izturas saprotoši, un lielākai daļai pašapliecinājumi tomēr ir, bet gadās arī tā, ka iereibušo pārkāpēju savaldīšanai nākas saukt papildu spēkus, un tādos gadījumos sodi, protams, ir ievērojami bargāki. Skirmante Baļķute, Latvijas radio ziņu dienests.